Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva, poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Ponedjeljak je 7. decembar 2020. a ovo su najvažnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 437 novozaraženih osoba koronavirusom. Preminulo 60 pacijenata, oporavljenih je 863. Od danas u Brčko distriktu ponovo rade sve osnovne i srednje škole kao i ugostiteljski objekti. Na snazi ostaje zabrana kretanja od 22 do 5 sati ujutro. Vakcina protiv koronavirusa koju su razvile kompanije Pfizer i BioNTech od jučer se distribuira bolnicama širom Velike Britanije u specijalnim kontejnerima s niskom temperaturom. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić danas preuzeo dužnost od svog prethodnika Duška Markovića. Nova vlada Crne Gore izabrana je u petak uz podršku 41 poslanika crnogorskog parlamenta. Pitanje prestupnih pregovora između Europske unije i Sjeverne Makedonije nalazi se u ćorsokaku zbog bugarske blokade, potvrdili su izvori iz Vijeća ministara Europske unije. Ministri vanjskih poslova država članica Europske unije danas razmatraju moguće sankcije Turskoj zbog spornog istraživanja nalazišta plina na Mediteranu. Rumunska opoziciona socijaldemokratska partija osvojila većinu na parlamentarnim izborima održanim juče. Sutra meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom prvo u Hercegovini. U večernjim satima padavine se očekuju i na zapadu te sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 0 do 6 na jugu do 10, tokom dana od 8 do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Danas je u Bosni i Hercegovini registrovano 437 novozaraženih osoba koronavirusom. Preminulo je 60 pacijenata. Kako je rečeno na preskonferenciji kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, broj oboljelih je u padu posljednjih dana. Danas je registrovan 181 novi slučaj. Informiše Erdoğan Katana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je registrovan 351 novi slučaj zaraze koronavirusom. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U kantonu Sarajevo u posljednja 24 sata registrovan je 181 novi slučaj, a u isto vrijeme 203 osobe su oporavljene od COVID-19. Trenutno je u kantonu Sarajevo aktivno 3137 slučajeva zaraze koronavirusom i taj broj pada iz dana u dan, izjavio je Kemal Beganović, član kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva.
Što tiče sedmičnih brojki novozaraženih, znači u apsolutnom broju 28.9. kada smo imali minimalan broj novozaraženih 153 do 6.12. ta krivulja je išla na način da smo imali znači od 153 rast na 319, 802, 1379, 2112 i vrhunac je bio 3497. Nakon toga je nastupilo opadanje broja novozaraženih na sedmičnom nivou i posljednji broj novozaraženih na sedmičnom nivou na 6.12. je 1421.
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 sata prijavljeno je 39 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1706. Do sada u Federaciji BiH koronavirus je potvrđen kod više od 61.000 osoba, a zaključno s današnjim danom izliječeno je više od 41.000 pacijenata ili oko 68% od ukupnog broja zaraženih. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 85 osoba. Najviše novih slučajeva bilo je u Banja Luci 42, Izvorniku 17. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno skoro 32.000 slučajeva koronavirusa, a preminulo je ukupno 1212 osoba, kod kojih je potvrđen test na ovaj virus. Do sada se oporavilo više od 17.000 osoba ili 54% od broja zaraženih. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovan jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, a preminulo je 5 osoba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu u predmetu respiratori protiv premijera Federacije Fadila Novalića, njegove zamjenice i ministrice financija Jelke Miličević, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i direktora firme Srebrena Malina Fikreta Hođića u vezi sa nabavkom 100 respiratora i zaštitne opreme za borbu protiv koronavirusa, opozicione stranke zatražile su smjenu premijera i njegove zamjenice. Da li Novalić i Miličević mogu ostati na svojim pozicijama? Odgovorima na ovo pitanje bavila se Maja Žuvela.
Premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću na teret se stavlja da je koristeći okolnosti proglašenja pandemije i kapacitete ovlasti osmislio plan nezakonite isplate budžetskog novca za kupovinu sredstava i opreme za borbu protiv koronavirusa. I stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice, čiji su kadar Novalić i Ljerka Miličević, njegova zamjenica i ministrica financija, nisu se oglašavali povodom optužnice, dok Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova u vladi Federacije, koja već 2 godine radi u tehničkom mandatu, a koji je nedavno isključen iz članstva stranke Demokratske akcije, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi ostavka predstavljala moralni čin.
To je moralni čin svakog pojedinca. Naravno, postoji presumpcija nevinosti za svakoga onoga ko pravosnažno ne bude presuđen, on se smatra da nije kriv.
I Mirsad Čamđić, poslanik opozicione stranke Naša stranka u parlamentu Federacije BiH, navodi kako su iz ove stranke još proljeto stražili ostavku, ali nisu uspjeli osigurati parlamentarnu većinu.
Naša stranka je sa opozicionim strankama u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine još proljeto stražila Novalićevu ostavku. Međutim, parlamentarni kapacitet nije nam takav da možemo za takve odluke dobiti većinu. To je tada i odbijeno. Ja bih želio ovom prilikom samo podsjetiti da je rahmetli predsjednik SDA Sulejman Stihić 2009. dakle prije 11 godina imao hrabrosti da uz presumpciju nevinosti ipak smijeni gospodina Brankovića, koji je tada vršio dužnost premijera Federacije zbog optužbi koje su postale nepodnošljive za ovu stranku, ali i za društvo. Kažem, mi nemamo parlamentarni kapacitet. Većina očigledno ne želi da smijeni ovu vladu, ne želi da Novalić i Miličevićka odu. Nažalost, ostaje samo da odu, to je kraj.
Kakav se pravni epilog može očekivati zbog nabavke 100 respiratora povećanim cijenama, pri čemu se isti ne mogu koristiti u svrhe radi kojih su nabavljeni, odnosno za potrebe liječenja oboljelih od COVID-19, uslijed čega je po budžet Federacije BiH nastupila imovinska šteta, za Radio Slobodna Evropa govori profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
U smislu pravnih posljedica mislim da nije propisano da stupanjem na snagu optužnice funkcioner mora po zakonu podnijeti ostavku, odnosno da mu ta funkcija prestaje. Dakle, ostaje samo na organu čiji je on član, odnosno kojim predsjedava ili čiji je rukovoditelj, da ga smijeni ili eventualno da on samo podnese ostavku iz koje bismo kazali moralni razlog. To je u globalu neki pravni put. Situacija je i bez ovoga komplikovana. Dakle, to takozvana tehnička vlada je jedna anomalija u svakom političkom sistemu, pogotovo kada njeno trajanje traje duže.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela iz Sarajeva.
Retorika o odcjepljenju jednog bosansko-hercegovačkog entiteta stalna je tema koja odjekuje kroz politički život ove države. Najnoviji potez Rusije kao članice Vijeća za implementaciju mira, koja je odbacila zaključke posljednjeg zasjedanja upravnog odbora, a taj odbor je ponovio stav da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine, ponovo stvara prostor za protivustavnu retoriku. Govori stručnjak za ustavno pravo Kasim Trnka.
Zašto?
Protivustavno je zbog toga što čitav Daytonski sporazum ne predviđa nikakvu mogućnost secesije bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, pa tako ni entiteta Republika Srpska. Istina, ovdje se sad postavlja pitanje, ako je samo retorika, ako se ne preduzimaju neke konkretne radnje u tom pogledu, onda teško je govoriti o odmah o izricanju sankcija, ali sigurno u političkim razgovorima, u političkim diskusijama se mora voditi računa o tome da se time pokazuje jedna konzistentna politika koja u stvari želi da, naravno govorimo o Republici Srpskoj, želi da na taj način reklamira ostvarivanje svojih ratnih ciljeva. Jer znamo da je čitavo vrijeme u stvari koncept Republike Srpske bio da se prisajedini sa Srbijom, dakle ni do danas nisu napustili taj koncept. Bosna i Hercegovina, odnosno Dejtonski ustav, ima toliko nedostataka da bi najbolje bilo kad bi se moglo napraviti novi, kompletno novi tekst ustava. Ali pošto je to potpuno nerealno s obzirom na odnos domaćih aktera, ali i stav međunarodne zajednice, realnije je, dakle, korak po korak raditi na ustavnim promjenama, a orijentire u kojem pravcu treba raditi ustavne promjene zapravo su dati u mišljenjima Europske komisije, zatim u presudama Europskog suda za ljudska prava, pa i u presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Treba se podsjetiti, što se u našoj javnosti baš previše ne akcentira, činjenica da se u mišljenju Europske komisije insistira da se mora mijenjati ustavni okvir, jer sada kada se daju posebne privilegirane pozicije konstitutivnim narodima, to nije u skladu sa evropskim pravnim stečevinama i insistira se da se provede presuda Sejdić-Finci i da se ta dva pojma na neki način usklade, građanski i nacionalni pojam.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Najava izgradnje dvije male hidroelektrane u Jajcu izazvala je nezadovoljstvo stanovnika tog grada u Srednjoj Bosni. S obzirom na to da ova lokalna zajednica mora dati prethodnu saglasnost za dodjelu koncesije, javna rasprava je bila zakazana za srijedu 9. decembra, ali suočeni s pritiskom građana koji već nekoliko dana potpisuju peticiju protiv malih hidroelektrana, investitori su danas saopštili da privremeno povlače zahtjev za gradnju koji su ranije uputili resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i opštini Jajce. Opširnije Marija Augustinović.
Izgradnja hidroelektrana tek 300 metara od čuvenog vodopada u centru Jajca za Velida Hrnjića predstavlja suludu ideju. Hrnjić je jedan od aktivista koji već danima prikupljaju potpise građana protiv malih hidroelektrana i, kako kaže, dodatnu sumnju izaziva činjenica da je priča o ovom projektu pokrenuta tek nekoliko dana nakon lokalnih izbora. Naime, prethodnu suglasnost za izgradnju mora dati i općinsko vijeće, a Hrnjić ističe da je neizvjesno kada će biti formiran njegov novi saziv.
Nismo toliko naivni da se sve to poklopilo tek onako, da slučajno datum se poklopio. Naše vijeće ne može se formirati sigurno prije 18. januara, a to je zadnji rok da opštinsko vijeće dostavi saglasnost.
Suočena s nezadovoljstvom građana, investitorska firma iz Sarajeva, Bosnia Green Energy Project, saopćila je danas da privremeno povlači zahtjev za izgradnju koji je ranije uputila resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i općini Jajce. Ponovno podnošenje zahtjeva najavljuje nakon što bude konstituirano općinsko vijeće Jajca, te lokalna zajednica bude u mogućnosti u punom kapacitetu sudjelovati u postupku. Općinski načelnik Edin Hozan potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će biti otkazana javna rasprava koja je zakazana za 9. decembar. Hozan također tvrdi da lokalna zajednica neće dopustiti projekte koji mogu štetiti imidžu grada.
Mi smo legalisti, u proteklih 8 godina proveli smo 20 javnih rasprava, naravno odnosili se na razne vodotoke, i nijedna hidrocentrala u tom periodu nije izgrađena.
Predstavnik koalicije nevladinih organizacija u Jajcu, Samir Beharić, upozorava da investitor nije odustao od gradnje malih hidroelektrana, već je samo privremeno povukao zahtjev. Beharić smatra da građani moraju biti oprezni i da trebaju nastaviti potpisivanje peticije.
Mi ne želimo ništa da prepuštamo slučaj, jer vidimo da ovdje postoji neki insajder iz općine Jajce koji ih je doveo i koji je imao namjer zapravo da radi sa investitorima na uništavanju rijeke Plive, Pliskih jezera i vodopada. To apsolutno nećemo dozvoliti.
Predstavnici investitorske firme nisu bili dostupni za razgovor o planiranoj izgradnji, a o ovoj temi s novinarima nije želio razgovarati ni resorni kantonalni ministar Salkan Merđanić. Istovremeno, vlada Federacije BiH najavljuje skoro ukidanje poticaja u vidu zagarantiranih otkupnih cijena za električnu energiju iz malih hidroelektrana, kao i prenošenje nadležnosti za okolinu građevinske dozvole na entitetski nivo. Izvršna direktorica udruženja Arhus Centar u BiH Emina Veljović.
I prema tome kantoni neće imati pravo da izdaju znači okolinske dozvole za postrojenja veće iznad izlazne snage od 150 kW.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 109 malih hidroelektrana. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u planu je izgradnja više od 340 novih. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Iz svijeta, rumunski opozicioni socijaldemokrati su prema preliminarnim rezultatima preuzeli vođstvo na parlamentarnim izborima, ali čini se da vjerovatno se neće moći vratiti u vladu, nošeni talasom nezadovoljstva birača zbog rezultata vladajućih liberala u njihovom rješavanju problema s krizom koronavirusa, pripremila Asja Hafner.
Rumunska opoziciona socijaldemokratska partija pobijedila je na parlamentarnim izborima prema preliminarnim rezultatima nakon nezadovoljstva glasača vladajućim liberalima i njihovog rukovođenja krizom izazvanom pandemijom COVID-19. Sa 99% glasova prebrojanih sa izbora održanih 6. decembra u nedjelju, socijaldemokratska partija je imala 29,8% glasova za zastupnički dom, a 30,2% za senat. Proevropska nacionalna liberalna stranka rumunskog premijera Ludovika Orbana, partija desnog centra, imala je 25,1% u zastupničkom domu i 25,5% u senatu, saopšteno je iz centralne izborne kancelarije. Predsjedavajući zastupničkog doma Rumunije Marcel Ciolaciu i novi lider socijaldemokrata rekao je o rezultatima izbora.
Aș dori să le mulțumesc.
Želim da se zahvalim Rumunima koji su nam dali poverenje i glasali za socijaldemokratsku partiju. Također želim da zahvalim Rumunima koji su svojim glasom kaznili način na kojim je rukovođeno pandemijom, što je bilo neozbiljno, kao i zatvaranje škola, prodavnica i crkava.
Više od 18 miliona građana ima pravo glasa na izborima za novi nacionalni parlament u Rumuniji. Savez desnog centra Sačuvajmo Rumunije, Jedinstvo sloboda, Jedinstvo i stranka Solidarnosti su treći sa 14,5% u zastupničkom domu i 15% u senatu, pokazali su rezultati prebranih 99% glasova. Radikalno desničarski savez Rumunsku uniju, stranka koju je prošle godine osnovao probesarabijski aktivist i promotor ideje o jedinstvenoj rumunskoj državi koja uključuje Moldaviju, prvi će put ući u parlament. Prema rezultatima dobio je 8,7% u zastupničkom domu i 8,8% u senatu. Socijaldemokratima umjereno lijevoj opciji će nedostajati saveznici u novom parlamentu, a predsjednik Klaus Johannis, bivši lider nacionalne liberalne stranke, rekao je da neće dopustiti da se stranka vrati u vladu tokom njegovog mandata koji završava 2024. Nakon što su izborne ankete predviđale neočekivano snažan nastup socijaldemokrata, novi vođa stranke Marcel Ciolaciu rekao je da očekuje Orbanovu ostavku. To su Rumuni tražili svojim glasovima, rekao je Ciolaciu. Premijer Ludovik Orban svojim pristalicama je rekao:
Nacionalno liberalna stranka misli da je pobednik na ovim izborima. Moralni pobednik kao i stvarni pobednik na kraju glasanja.
Dosadašnji prebrojani glasovi ne uključuju 265.000 glasova rumunske dijaspore. Rumuni koji žive u zapadnoj Europi tradicionalno glasaju protiv socijaldemokrata koje smatraju korumpiranim i razlogom zašto su napustili zemlju.
Članovi Komisije za financije i budžet Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno su na današnjoj sjednici prihvatili inicijativu poslanika Partije demokratskog progresa kojom predstavnički dom obavezuje Vijeće ministara da u roku od 30 dana pripremi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Namjera je da se tom izmjenom smanji stopa poreza na sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na 5%, govori Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa.
Ovo je konkretna mjera ekonomska kojom se direktno pomažu ugostitelji, oni koji su u turizmu i naravno djelatnost koja se bavi putničkim saobraćajem. I očekujemo da naša inicijativa dobije podršku na sjednici parlamenta predstavničkog doma u srijedu.
Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske smijenio je danas vršioca dužnosti generalnog direktora Slavka Gligorića. Smijenjeni Gligorić je kadar Demokratskog narodnog saveza DNS-a i riječ je o nastavku politički motiviranih smjena u tom entitetu. Predstavnici sindikata kažu da nisu iznenađeni odlukom, te da od nove uprave očekuju da konačno usvoji kolektivni ugovor i donese odluku o novoj sistematizaciji u preduzeću. Informiše Arnes Grbešić.
Odluka o smjeni VD direktora Željeznica Republike Srpske Slavka Gligorića nije neočekivana. Radi se o politički motiviranoj odluci jer je Gligorić postavljen kao kadar DNS-a koji više nije dio vladajuće koalicije u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Za novog VD generalnog direktora imenovan je dosadašnji direktor poslova operacija u entitetskim željeznicama Željko Radić, a od nove uprave predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković očekuje da riješi dva dugogodišnja problema.
Da se napravi sistematizacija, znači prema potrebama preduzeća u skladu sa projektom restrukturiranja i da se napravi kolektivni ugovor, da se izdefinišu koeficijenti i sve ono što prati znači kolektivni ugovor.
Kolektivni ugovor je jednostrano ukinut. Pravilnik o radu je donesen bez saglasnosti sindikata, što je poslodavcu omogućio Zakon o radu, podsjeća Cvjetković.
Jednostavnije im je bilo raditi sa pravilnikom o radu, jer pravilnik o radu su oni propisali prava radnika, nije usaglašen sa sindikatima.
Predsjednik sindikata željezničara Republike Srpske Jelenko Dobraš.
Pred nama je dalje težak posao jer imamo po tom ugovoru sa Svjetskom bankom i dalje imamo opterećenje tog broja radnika na 2100 da svedemo. Trenutno ja koliko imam informaciju, mi imamo negdje oko 2200, možda 30-40 radnika, tako da u tom pravcu časa da idemo. Ono što mi očekujemo je da se prihvati od strane vladi model koji smo mi, uprava, sindikat i tim za restrukturiranje ispred Željeznica nominovali i da se na osnovu toga sada uđe u dalju proceduru, to jest u izradu sistematizacije za preduzeće.
Plate željezničara trenutno su redovne, kaže predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Mi očekujemo, pošto nemamo zvanične informacije, znači da li će se do nove godine morati smanjiti broj radnika na 2098 ili ne. Traženo je malo da se produže neki rokovi, znači od Svjetske banke, da li su usvojili to ili ne, još nemamo informacije. Traženo je zbog ove korone i to da se malo to produže. Sad, znači on to neće, ne znam još.
Sindikati kojima nije priznat status reprezentativnosti u Željeznicama Republike Srpske očekuju od nove uprave da ih prihvati kao partnere u budućim razgovorima, kaže Goran Čamčić, predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila, koji za razliku od prethodnih sindikalaca nije optimista po pitanju donošenja novog kolektivnog ugovora.
Normalno da svako očekuje kolektivni ugovor. Međutim, imamo takav zakon o radu koji je totalno nepovoljan za radnike, koji daje jednostavno poslodavcu za pravo kad se dogovara sa sindikatima da ako se ne dogovori da pravi sam samostalno pravilnik o radu. To poslodavci maksimalno koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za razliku od marta i aprila, kada je bio povećan broj osoba na evidenciji službe za zapošljavanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, situacija u posljednjem kvartalu ove godine je mnogo bolja. U novembru je prijavljeno 29 novih osoba, dok je 116 našlo zaposlenje. Realni sektor je dobio pohvale i zahvalnost iz službe za zapošljavanje, a više pojedinosti donosi Adis Kudin.
Na evidenciji službe za zapošljavanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde trenutno se nalazi 3320 osoba. Najveći broj nezaposlenih je NK radnika i to 1053, a slijedi je KV i srednja stručna sprema 987, odnosno 945 osoba. Novčanu nadoknadu u ukupnom iznosu od 57.984 marke trenutno dobija 146 osoba. Uzimajući u obzir situaciju u prvom kvartalu ove godine, stanje je trenutno zadovoljavajuće, posebno u novembru, govori Aida Bezdrob, direktorica službe za zapošljavanje.
Da je na evidenciju službe iz radnog odnosa došlo 29 osoba, ali zato je otišlo u radni odnos 116 osoba. Tako da ovaj posljednji kvartal je ide u pozitivnom smislu, kad gledamo, dakle, iz mjeseca u mjesec dolazi nam, odnosno šaljemo više nezaposlenih osoba u radni odnos nego što dolazi na evidenciju, tako samim tim se je li novčana naknada koju smo dužni isplaćivati našim nezaposlenim osoba koje naravno ostvaruju pravo na to. A što se tiče zdravstvene zaštite koja je također primarna, otprilike oko 1850 do 1900 900, otprilike se taj broj kreće svakog mjeseca, tako da u principu možemo biti zadovoljni, kažem, obzirom na cjelokupnu situaciju, na slabljenje ekonomije, na obustavljeni izvoz i sve ostalo što naši privrednici imaju. Ja im ovom prilikom zaista želim da se zahvalim, jer bez obzira na sve, oni i dalje imaju te kako selektivne neka primanja, tako i traže posredovanje strane nas, tako da mi konstantno imamo određeni broj osoba koje idu u radni odnos, a kažem prvenstveno u realan sektor i kod naših privrednika.
U skladu sa nedavnim preporukama kriznih štabova, služba za zapošljavanje odnedavno je prilagodila svoj rad trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Do daljnjeg su obustavljene lične prijave, odnosno dolasci nezaposlenih osoba u prostorije službe.
Mi smo pristupili novom načinu rada kad je u pitanju služba za zapošljavanje. Dakle, obustavili smo sva redovna javljanja nezaposlenih osoba na evidenciju i do daljnjeg. I s tim da želim da podvučem da se nezaposlene osobe apsolutno ne brinu, znači neće biti brisane. Naprosto ovo je situacija nametnuta i mi sve radimo u cilju suzbijanja ili širenja pandemije, odnosno koronavirusa. A što se tiče javljanja, ukoliko se desi da nezaposlena osoba, odnosno da lice dođe iz radnog odnosa, znači mi smo to adekvatno obrazložili, napisali na našoj službenoj stranici službe za zapošljavanje, gdje imaju tačno upute i smjernice kako da se osoba obrati, odnosno kako da podnese zahtjev za prijavu i eventualno za ostvarivanje novčane naknade.
U službi za zapošljavanje naglašavaju da osobe koje su od ranije na evidenciji nisu uskraćeni za zdravstvenu zaštitu, te da se njima vodi evidencija, a da posredstvom e-maila radi samo sa licima koja ostanu bez posla. Iz Goražda, Adis Kudin.
Prošle sedmice obilježen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom u nastavku emisije priča iz Gračanice o jednoj hrabroj majci koja se brine o bolesnom sinu, živi od skromnih primanja te se na razne načine snalazi kako bi djetetu pružila adekvatnu njegu. S njom je razgovarao naš saradnik Adnan Džafo.
Zehra Mujić iz Gračanice je samohrana majka 10-godišnjeg Alije. Njen sin od rođenja ima ogromne zdravstvene probleme.
Alija je dječak koji je rođen iz blizanačke trudnoće, mak čerka je hvala Bogu zdrava. Alija ima dijagnozu cerebralne paralize, epilepsiju i hidrocefalu.
Zehra i Alija su, kako ona često kaže, u izolaciji godinama, pa im trenutno stanje ne pada tako teško. Nevjerovatno je kako ovakvi ljudi pronađu snagu da budu pozitivni.
Mi smo u izolaciji, jest u kući oko 11 godina, s tim da bi malo ohrabrila građane koji se boje korone, reći ću da smo ja i Alija 4 puna mjeseca boravili na infektivnoj klinici u Tuzli, gdje smo mu liječili sepsu, meningitis i još mnoge infekte. Znači, molim sve građane da se pridržavaju i da ne paniče. Panika je najgora. Treba biti samo pozitivan.
Alija je dijete kojemu je ljekarska, medicinska pomoć u normalnim okolnostima potrebna skoro svakodnevno. Situacija se dodatno usložnjava u doba koronavirusa i svih mogućih restrikcija. Zehra nam ipak priča da je ona zadovoljna uslugom.
Što se tiče ukazivanja ljekarske pomoći, ali mi do sada nismo zaista sa domom zdravlja imali nikakve probleme, pa ni u doba korone, znači od kako je krenuo ovaj virus. Ja nazovim u dom zdravlja, oni iskalkulišu da njihov kurir dobaci dokumente u Zavod za zdravstvo i riješi mi sve za Alino liječenje.
Kazali smo već, Zehra je samohrana majka dječaka sa zdravstvenim problemima. Ima pomoć, ali ona kao i obično u sličnim slučajevima dosta skromna i nedostatna.
Ja imam običaj reći, nije nam kriv niko osim neuređenog sistema u državi. Primaju, znači, 403 marke mjesečno, a za jedno dijete s poteškoćama u razvoju, ne samo, ne govorim uopšteno o svom djetetu, govorim o djeci širom Bosne i Hercegovine, je potrebno minimalno 1500 maraka za pelene, za lijekove. Evo, ja se snalazim ovako. Recimo, kad mi zatreba veća suma novca, obratim se javnosti za apel.
Iz Gračanice, Adnan Džafo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve za danas u našoj emisiji u 15 sati. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.